përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe u flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Manipulimi dhe mungesa informimi të mirëfillt për fe ndërgon kosovarët në konflikte të huaja. Kryeparlamentari Veseli fton opozitën që të mos e bllokojë kuvendin. Kryeministri Mustafa optimist se mësaja dhe liberalizimi i vizave s'do të vonohen. Dyshohet për mbi 1000 të vdekur në Haxh. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë në Vushtrri ka organizuar një debat me të rinjë të lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe pjesëmarrjen e shqiptarëve nga Kosova në luftrat të huaj. Të rinjët kanë deklaruar se pjesëmarrja e shqiptarëve nga Kosova në këto konflikte vjen si pasojë manipulimit dhe mosinformimit të duhur për fen. Arton Konushevci sjell hollësi.
Nxënës të nivelit të mesëm shkollor kanë debatuar të martën në Vushtrri për ekstremizmin e dhunshëm në kuadër të një diskutimi të organizuar nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë. Debati është mbajtur në hapësirat e shkollës së mesme profesionale Bahtir Hoxha. Diskutimet ishin kryesisht të përqendruara rreth pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, posaçërisht në ato në lindjen e mesme përkrah organizatave të shpallura ndërkombëtarisht si terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra. Auron Shaqiri, nxënës i klasës së 11, konsideron se shumë nga të rinjtë të cilët kanë marrë këtë rrugë janë manipuluar nga grupet e caktuara të cilat mbështesin militantët e Shtetit Islamik.
Mendoj se shkojnë për shkak të mosdijes, nuk dinë për fenë, nuk lexojnë libra për fenë, nuk ndëgjojnë këshilla nga dikush, nga familja, nga shoqëria.
Një nxënës e kësaj shkolle, emri së cilës është i njohur për redaksin, shpjegon për trysni që ka pasur një afër misaj i cili u është bashkuar militantëve të Shtetit Islamik.
Po, ka pas të afër fëmijë që janë shkuar në ISIS, pra kanë kërcënuar me dhunën dhunë familjarë, pra që do t'ja vrasin dhe familje nëse ai nuk i përkra adin ata të sistet.
Skender Perteshi nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë konsideron se në të gjitha shkollat e Kosovës kryesisht në ato të mesme është një nevojë urgjente për organizimin e debateve lidhur me pasojat e ekstremizmit të dhunshëm.
Ka pas raste kur nxënës nuk kanë shumë më ndosh shumë ndoshta aspektin e religjionit edhe ato çapo ndodh në luftën e Sirisë. Ka pas raste kur nxënës nuk kanë pas shumë informacione drejta se çka është duke ndodhur në luftën e Sirisë ose Irakut, edhe pasojat që mundet mi pas një njerëz, ka keq kuptime çai përket ato çka ndodhen lindjen e mesme edhe ato çka mendojnë ata që është drejt ose jo.
Deri më tash rreth 150 deri në 200 pjesëmarrës nga Kosova në luftrat e huaja dyshohet të kenë shkuar në Siri dhe Irak. Nga këta rreth 20 raportohet të jenë vrarë sipas të dhënave nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zoti Përteshi tha se vetëm nga komuna Jonikut nuk ka shkuar asnjë person për të marrë pjesë në Siri dhe Irak.
Është vërtet që rrofshi i Kosovës, që aty ka fshjellë komunën Vushtrisë Mitrovicës edhe Hani Elizit Kaçanenko me Gilan, janë pesë komuna që më shumë ti pak a shumë influencu pe i ti fenomenit.
A i ka kritikuar institucionet e Kosovës në nivelit qendror dhe lokal se nuk janë duke ndërmarë sa duhet veprime për vedisimin e qytetarëve nga ekstremizmi i dhunshëm dhe pasojat e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja.
Jam sinqert, shumë pak ose as pak nuk është duke marrë me punu direkt teren. As nga ona komuna, as nga ona e qeverisë Kosovës, as nga ona agjensive të pavarura. Kërkohet definitivisht një bashkëpunim shumë i madh mes qeverisë, mes komunave, edhe në mes Bashkisë Islame të Kosovës.
Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar një ligj me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në bashkëpunim me zyren e Bashkimit Evropian në Kosovë është duke zhvilluar një fushat avokimi në çdo komunë për vendisimin e shoqërisë rreth asaj se çfarë mund të bëjë shoqëria në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar opozitën të mos e bojkotoj foltorën e kuvendit, por nga aty të zhvilloj debate në lidhje me të gjitha shqetësimet e ngritura. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës kanë njoftuar se kanë mbledhur tashmë mbi 101.000 nënshkrime kundër marrëveshjes me Serbinë për asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Azia Dingashi.
Opozita paralajmëron vazhdimin e dramës së bllokimit të punës së kuvendit të Kosovës. Tërheqja e nënshkrimeve të kryeministrit Isa Mustafa nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit janë vënë nga opozita si kushte të panegocueshme për zhbllokimin e punës së kuvendit, ndërkohë që nga partitë në pushtet përsëriten thirrjet që situata rënduar politike të tejkalohet përmes dialogut. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar sërish opozitën që të shfrytëzojë seancat parlamentare për debat dhe të mos i bllokojë ato. Këto komente Veseli bëri pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ku nuk po merrnin pjesë deputetët opozitar. Duke i referuar paralajmërimeve të opozitës për bllokimin e punës së kuvendit edhe në seancat e radhës, Veseli ka deklaruar se kuvendi është vendi debateve, pavarësisht se a pajtuan aty çdoherë pozita dhe opozita.
Sepse ata janë mbyllin vetvetes foltorën, do ta dëmtojnë vetveten. Dhe ta thonë para foltorës qëndrimin e tyre, shqetësimin e tyre, mënyrën që të kemë mundësi të komunikojnë. Nuk besoj se është rrugë e mirë bllokimi i foltorëve.
Tutje Kadri Veseli ka folur edhe në lidhje me mundësinë e organizimit të një takimi ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës. Ndonëse e ka ofruar edhe gatishmërinë e tij që të ndihmojë në organizimin e mundshëm të një takimi të tillë, Veseli ka thënë se këtë çështje do të duhej ta merrte përsipër presidentja si përfaqësuese e unitetit të popullit.
Do të ishte mirë që veçanërisht nga presidentja e vendit kemi një ftesë stil mënyrën që liderët politik bisedojnë ka çka të bisedohet, mënyrën që të i kalojnë çdo kush kuptimi i mundshëm.
Në anën tjetër, partitë opozitare kanë njoftuar sot se për 10 ditë të peticionit kundër marrëveshjes me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin janë mbledhur mbi 101.000 nënshkrime të qytetarëve. Sipas përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje Nol Nushi, mbledhja e nënshkrimeve kundër këtyre marrëveshjeve do të vazhdojë. Tri partitë opozitare, ku përfshihen lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, sipas Nol Nushit, do të vazhdojnë të kërkojnë tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshjet e fundit ose bllokada e institucioneve do të vazhdojë.
Duke parë numrin e madh të nënshkrimeve kundër këtyre marrëveshjeve, një kryeministër normal duhet të reflektonte dhe të tërheqte nënshkrimin nga këto marrëveshje. Prandaj edhe ne sot bashkërisht nga këtu i bëjmë thirrje kryeministit Mustafa që të tërheqë nënshkrimin nga këto marrëveshje dhe po nuk e bëri këtë, atëherë është më së miri që të jap dorëheqje fare nga qeveria.
Kërkesën për tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi, qeveria e Kosovës dhe partitë e koalicionit në kuvend e kanë cilësuar të papranueshme. Një gjendje e tillë për plot tensione ka dështuar tashmë dy seanca të kuvendit, në të cilat ishte paraparë që kryeministi i Kosovës të raportonte në lidhje me marrëveshjet e arritura me Serbinë në Bruksel. Veprimet të tilla bllokuese opozita ka paralajmëruar edhe për seancën e radhës të caktuar për ditën e enjte, edhe pse në atë mbledhje nuk do të ketë raportim nga kryeministri dhe as qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian po kërkon përparime të madh nga Kosova dhe Serbia në zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara deri tash. Për dy ditë me radhë në Bruksel po zhvillohen bisedime mes teknike mes dy vendeve. Augustin Paloka i sjell hollësi.
Në Bruksel gjeve sot janë duke u zhvilluar takimet në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të cilin po e ndërmjetëson në Bashkimi Evropian. Kësaj radhe, si pas burimeve të BE-s, takimet janë në nivele teknike dhe po diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve që ishin arritur shumë herët në mes të palëve, por për të cilat ka ngjecje të dukshme në zbatim. Delegacioni i Kosovës përbëhet nga ministra për dialog Edita Tahiri, por edhe nga ministri i arsimit Arsim Bajrami, sepse në këtë takim po bisedohet edhe për njohjen e diplomave të lëshuara nga institucionet e Kosovës edhe në territorin e Serbisë. Po ashtu si pas burimeve të Bashkimit Evropian, diskutohet edhe për lëvizjen e lirë e në kuadër të kësaj teme diskutohet për problemin që është krijuar me targat e automjeteve të Kosovës për të hyrë në Serbi, të cilat hasin në probleme e Kosova kishte paralajmëruar masa reciproke ndaj Serbisë. Burimet e BE-s pohojnë se palët po bëjnë përpjekje për të tejkaluar ndryshimet në çështjen e tyre dhe dallimet që kanë rreth implementimit të këtyre marrëveshjeve. Nga burimet e BE-s nuk mësohet shumë rreth detajeve të takimeve, mirë po thonë se palëve u është bërë qartë se duhet të ketë përparim më të madhë në zbatimin e marrëveshjeve, sepse edhe Kosova edhe Serbia pikërisht përparimin në zbatimin e marrëveshjeve e kanë si kriter për të përparuar në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Burimet e Bashkimit Evropian rikujtojnë se pas pak më shumë se 2 javësh do të botohen edhe raportet e progresit për Kosovën dhe Serbinë, dhe se në ato raporte do të përfshihet edhe përparimi i arritur në zbatimin e marrëveshjeve. Marrëveshjet nuk kanë kuptim nëse ato nuk zbatohen në praktik, thonë në BE, duke rikujtuar edhe një herë se të dyja palët me miratimin e marrëveshjeve kanë marrë përsipër edhe përgjegjësinë për të zbatuar ato. Po ashtu pritet që dhe ditët në vijim të ketë edhe takime tjera të ekspertëve në mes të Kosovës dhe Serbisë për të shqyrtuar mundësin e përparimit më të madhë në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri me tash. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në gjuhës të nderuar ju kujtojmë se në faqën tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq që vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota, andaj vazhdoni të qëndroni pran valjave tona. Marveshja Kurniz duhet të shërbej për hapjën e mundësive për antarësimin e Macedonisë në Bashkimin Evropian ka theksuar zëvëndos kryeministri, cili është edhe përgjegjës për zbatimin e marveshjes o ohrit në Macedoni Musa Gjaferi, në një konferencë për shtyp ku ishin të pranishëm edhe ambasadoria e OSBE-s në Macedoni Nina Solomajen, si dhe diplomati amerikan Peter Faith nga Instituti për Pace në Bruxelles. Kronikën nga Zerjeta Jajaga.
Sekretariati për implementimin e marrëveshjes së ohrit edhe sot nuk ka dhënë asnjë të dhënë konkrete për zbatimin e deritanishëm të dokumentit Kurniz, veçanërisht në lëmin më të ndjeshme siç është përfshirja e shqiptarëve në institucione shtetërore. Zëvendës kryeministri Gjaferi tha se edhe pse marrëveshja e ohrit është e integruar plotësisht në kushtetutën dhe ligjet e vendit, ajo nuk arrin të zbatohet në praktik për shkak të mungesës së vullnetit politik. Ndërkohë që ai i u shmang pyetjes së gazetarëve pse akoma një numër i madh i administratorëve shqiptar mbeten të pasistemuar në vendet e tyre të punës. Zëvendës kryeministri përgjegjës për implementimin e marrëveshjes së ohrit në Maqedoni Musa Gjaferi tha se besimi i qytetarëve ndaj institucioneve shtetërore si dhe raportin drejtnike lën shumë për të dëshiruar.
Ajo është më e rëndësishme për të theksuar në një kohë krize kur është luhat besueshmëria të institucionit në përgjithësi, vazhdimisht duke pas parasysh marrëveshjen që arrit mes partive politike me asistencë dhe lecim të aktorit ndërkombëtar në përzhina. Dimensioni paralelin të ishëm është ajo marrëdhënie drejtnike, marrëveshje e ohrit ose bashkëpunimin drejtnik në Republikën e Maqedonisë. Nuk duhet të na shqetësoj ajo për arsye se nëse themi që nëse marrëdhënie drejtnike nuk janë në nivelin minimal, atëherë duhet shqetësimi të jetë më alarmant se nuk mund të sigurojnë stabilitet vendit.
Ka theksuar zëvendës kryeministri përgjegjës për jetësimin e marrëveshjes së ohrit në Maqedoni Musa Gjaferi, duke bërë të ditur se detajet rreth dinamikës së jetësimit të dokumentit Kurniz do të bëhen publike në dhjetor në kuadër të një konference ndërkombëtare, ku poshtë zyrtarëve të lartë të vendit dhe përfaqësuesve diplomatik pritet të marrë pjesë dhe Eurokomisari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. ndërka që ambasadorja e OSBE-s në Maqedoni, nismën për një analist të detajuar të marveshje sohrit, e ka cilësuar si nismë të mbarë për proceset demokratike në vend.
However, what has been where we would like to see more...
Sido që tjetë, ne dëshirojmë të shohim politikat të qarta të pajtimit, rehabilitimit dhe integrimin e sërishëm të shoqërisë e cila është e ndarë. Një kohësisht duhet angazhuar në ndërtimin e një kohezioni multietnik të një shteti modern evropian. Kjo politike integruese e cila është kruciale për të ardhmen e vendit duhet të zhvillohet dhe jetësohet në praktik dhe besojmë se procesi për revidimin e marrëveshjes së Ohrit paraqet një fillim të mbar. Është shprehur ambasadorja e misionit të OSBE-s në Shkup, do theksuar se për analizën gjithë përfshirëse të marrëveshjes Kurnis janë angazhuar 6 grupe të punës që do të analizojnë çështjen e përfaqësimit, përdorimit të gjuhës, decentralizimin, mosdiskriminimin, arsimin dhe çështjen e etnitetit TV Pakic. Raporti i plot që siç ka theksuar zëvendës kryeministri Musa Xhaferi do të publikohet në fillim të dhjetorit, duhet të rezultojë me miratimin e direktivave në qeveri dhe kuvend për përshpejtimin e proceseve të ngecura. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe homologu i tij Rus Vladimir Putin kanë shkëmbyer kritika lidhur me konfliktet që po vazhdojnë në Siri dhe Ukrainë. Ata gjatë fjalimeve të tyre të djeshme në asamblenë e përgjithshme të OKB-s kanë akuzuar qeveritë e njëra tjetrës për jo stabilitet global. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Në një referencë therrëse ndaj Moskës, presidenti Barack Obama i kritikoj vendet për mbështetjen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që për një kohë të gjatë është aleat rus, të cilin Kremlini ka forcuar në javët e fundit, duke dërguar armatim të avancuar, aeroplan dhe personel ushtarak në Siri, që është e përfshirë nga lufta.
On this basis, we see some major powers assert themselves in ways that contravene international law.
Në këto baza ne shohim se disa fuqi madhore veprojnë në mënyra që janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ne shohim erozion të parimeve demokratike dhe të drejtave të njerëjut, që janë fundamentale për misionet e këtij institucioni. Informacionet janë në mënyrë strikte të kontrolluara. Hapësira për shoqërinë civile është e kufizuar. Na thuhet se kufizimi i tillë është i nevojshëm për ta goditur parregullsinë, që është e vetmja mënyrë për ta thyer terrorizmin ose për parandalimin e përzierjes së jashtme. Në harmoni me këtë logjik, ne shohim mbështetje për Tiranën, sikur Bashar al-Assad, i cili hedh bomba fuqi për t'i masakruar fëmijët e pafajshëm, pasi alternativa është qarta se keqe, tha Barack Obama. Presidenti Amerikan tha se Washingtoni është i gatshëm të punoj me Rusin dhe aleatin tjetër të presidentit Assad, Iranin, për përfundimin e konfliktit në Siri, por Assadi nuk mund të përfshihet në asnjë tranzicion të menaxhuar. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin, duke folur pas Obamës në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka vlerësuar se do të jetë gabim i madh të refuzohet bashkëpunimi me qeverinë e Assadit për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik.
Rusia всегда твёрдо и последовательно выступала против терроризма.
Rusia gjithnjë ishte fuqishëm dhe në mënyrë të vazhdueshme kundër terrorizmit në të gjitha format e tij. Sot ne po dërgojmë ndihmë ushtarake dhe teknike në Irak, Siri dhe vende të tjera të rajonit që luftojnë kundër grupeve terroriste. Ne konsiderojmë se është gabim i madh refuzimi për të bashkëpunuar me autoritetet e Sirisë dhe ushtrinë shtetërore që në mënyrë trimërore luftojnë ballë për ballë me terrorin. Përfundimisht duhet të pranojmë se pas ushtrisë së presidentit Assad dhe luftëtarëve kurd, atje askush tjetër në mënyrë reale nuk lufton kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera terroriste, tha Vladimir Putin. Derisa Obama është shprehur se qeveritë represive janë në vazhdimësi jo stabile dhe eventualisht të zhytën në kaos, Putin ka përsëritur aludime se Shtetet e Bashkuara, që me emër e ka përmendur vetëm një herë, dhe Perëndimi janë burimi përzierjeve shkatërruese në punët e shteteve të tjera. Ai akuzoi Washingtonin se i armatos kundërshtarët e Asadit, të cilët pastaj dezertojnë dhe kalojnë të luftojnë për ekstremistët e Shtetit Islamik. Obama dhe Putin janë përplasur edhe lidhur me aneksimin e gadishullit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në mars të vitit e 2014.
Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine.
Merreni parasysh aneksimin rus të Krimes dhe agresionin e mëtejshëm në pjesën lindore të Ukrainës. Amerika ka pak interesa ekonomike në Ukrainë. Ne e kuptojmë historinë e thellë dhe komplekse ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Por ne nuk qëndrojmë anash kur në mënyrë flagrante shkelet sovraniteti dhe integriteti territoriali një vendi. Nëse kjo ndodhë pa pasoja në Ukrainë, kjo mund të ndodhë ndaj secilit vende që është i pranishëm këtu. Kjo është baze sankcioneve që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tan i kanë imponuar kundër Rusisë. Kjo nuk është dëshirë për kthim në luftën e ftohtë, tha Barack Obama. Vladimir Putin nga ana tjetër i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për nxitje të revolucioneve në vendet e ish bashkimit sovjetik. Aje ka fajsuar NATO-n për zgjerim në pjesën lindore të Evropës dhe ishte shtetet sovjetike për krim të tensioneve që kanë çuar në trazira në Ukrainë dhe kulmuan me përmbyshjen e presidentit Viktor Janukovic në shkurt të vitit të 2014.
Më ubishdini, astenavit krevo pralit, najti vyhet u stupika.
Ne jemi të bindur se vetëm mënyrë për të ndalur gjakderdhje në Ukrainë dhe për të gjetur mënyrë për dalje nga rruga pa krye, është implementimi i plot dhe i sinqert i marrëveshjeve të Minskut, të arritur më 12 shkurt të këtij viti. Kërcënimet dhe forca armatimit nuk sigurojnë integritet të Ukrainës, që realisht është e nevojshme. Ajo që po ashtu është e nevojshme, është që vërtet të merren parasysh interesat e popullit në Donbas, për ta respektuar zgjidhjen e tyre dhe për të koordinuar elementet kryesore të rregullit politik të vendit me ta. Tha Vladimir Putin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Aktivistja ruse të drejtave të njeriut Lyudmila Aleksejeva është nderuar me një çmim prestigjioz nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Në një bisedë me korrespondenton e Radios Evropa e Lirë Clary Big, ajo thotë se çmimi është një farë mesazhi i Evropës për Rusinë. Dëgjojmë bashkë disa tekste nga kjo intervistë. Aktivistja veterane ruse të drejtave të njeriut Lyudmila Aleksejeva është shpërblyer të hënon me çmimin për të drejtat e njeriut Vaclav Havel. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira ajo tregon se ka marrë disa çmime, por ndër më të veçantë tradhit këtë Havelit, i cili ndahet nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe atë Saharovit, të cilin enda në Parlamenti Evropian. Havel ka qenë një burr shtetas dhe disident çek, ndërsa Saharov disident sovjetik. I kam njohur të dy, kam pasur nderin të flas me ta dhe kam marrë çmimet që mbajnë emrat e tyre. Kjo natyrisht fal përpjekjeve të gjitha lëvizjeve për të drejtat e njeriut në Rusi. Personalisht nuk kam arritur shumë si individ. Ju nuk mund të fitoni luftën e vetme, thotë Aleksejeva. Sipas saj, çmimi i Vaclav Havel është edhe një farë mesazhi i Evropës për Rusinë. Evropa është duke i shpjeguar mjaft qartë Rusisë atë që Rusia nuk do ta bëjë: respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, respektimin e të drejtave të njerëzit, respektimin e dinitetit të qytetarëve të saj, respektimin e kushtetutës së saj dhe të qenë të një shtet i denjë për familjen evropiane, thotë Aleksejeva. Aleksejeva, 88 vjeç, është bashkuar lëvizjes sovjetike disidente në vitet 1960, ndërsa më vonë është bërë bashkëthemeluese e grupit të Helsinkit në Moskë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon kushtet në të cilat ka punuar. Grupi Helsinkit në Moskë është themeluar në vitin 1976 në Bashkimin Sovjetik. Nuk kemi pasur ndonjë regjistrim. Autoritetet jo vetëm që nuk na kanë mbështetur, por ne kemi qenë subjekti të gjitha shtypjeve. A kemi punuar? Po, kemi punuar. Organizata e sotme jo qeveritare janë në të njëjtën situatë. Ato shtypen, por vazhdojnë të punojnë, thot Aleksejeva. Ajo është detyruar të migrojë në Shtetet e Bashkuara më 1977, ndërsa është kthyer në Rusi më 1989 për të vazhduar punën. Çmimi vjetor Vaclav Havel në vlerë prej 60.000 euro nderon individ ose organizata që vlerësojnë se kanë ndërmarrë veprime në mbrojtje të drejtave të njeriut në Evropë dhe më gjërë. Ky është viti i tretë që është ndarë ky çmim. Më 2013-ën ajo është dhënë aktivistit bielorus të drejtave të njeriut Ales Bialajatskin, ndërsa më 2014-ën aktivistit azerbejxanas Anar Mahmadil.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u shtakuar në New York me përfaçuesën e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politika të sigurisë Federica Mogherini. Siç bën të ditur zyra e Mustafës, në takim është biseduar për të arriturat në Kosovë dhe për avancimin e progreseve integruese evropiane. Kryeministri Mustafa ka kërkuar finalizimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Mogherini në anën tjetër ka shprehur përkrahje për rrugën integruese evropiane të Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë për krim të organizuar dhe korrupsion në rastin e Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit kundër 5 të pandehurve në përputhje me urdhrin e gjykatës së apelit. Në mesin e këtyre të pandehurve është edhe Fatmir Lima, i kryetari partisë politike në opozitë Nisma për Kosovën dhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Akuzat e sotme pasojnë hetimet që filluan në prill të vitit 2010 në ndryshimet për korrupsion në Ministrinë e Transporteve dhe Telekomunikacionit, ministër i së cilës në atë kohë ishte Lima. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës dhe Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Malin Golesh në Slatin kanë shkatruar mbi 105.000 copë municioni të konfiskuara nga policia e Kosovës. Dejan Janković, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, i cili ka qenë i pranishëm në këtë ngjarje, ka thënë se ky asgjësim është kryer nga zyrtarët që janë trajnuar dhe certifikuar për këto lloje të municioneve. Ai ka thënë se asgjësimi i armëve është realizuar pas konfiskimit. Zyrtarë të disa vendeve thonë se mbi 1000 njerëz kanë vdekur nga rrëmuja e pelegrinazhit e haxhit javën e kaluar. Shifrat e fundit që kanë dhënë autoritetet saudite kanë qenë 769. Megjithatë, një zyrtar i Nigerisë i ka thënë BBC se mbi 1000 trupa janë dërguar nga vendi i katastrofës në morgjet e qytetit Jeddah. Zyrtarë të Indisë, Pakistanit dhe Indonezisë po ashtu kanë thënë se mbi 1000 njerëz kanë vdekur. Tragjedia që ka ndodhur të njëjtën e kaluar në luginën Mina pranë Mekës. Ky ka qenë incidenti më vdekjeprurës në haqë që 25 vjetë. Forcat afgane ka nisur një operacion për rimarrjen e qytetit Kunduz nga talibanët. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se forcat e sigurisë kanë rikthyer disa ndërtesa qeveritare. Forcat afgane të sigurisë kanë bërë përparim në Kunduz, ata kanë marrë disa pjesë të ndërtesave qeveritare. Për forcime të reja tashmë kanë arritur atje, ka thënë Ghani. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë kryer sot një sulm ajror në Kunduz. Numri i të vdekurve nga një sulm ajror në një dasëm në Jemen ka arritur më së paku në 131, bëjnë të ditur Kombet e Bashkuara. Raketa raportohet se ka goditur dy tenda në një fshat pranë portit Moka, ku një person i lidhur me rebelët Huthi ka festuar martesën e tij. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili ka bombarduar caqet rebele për 6 muaj, ka mohuar përgjegjësinë për sulmin. Kombet e Bashkuara kanë dënuar, siç kanë thënë, shpërfilljen e jetrave të njerëzve nga të gjitha palët. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se presidenti rus dhe ai amerikan janë pajtuar që të kërkojnë mënyrë për të luftuar korrupsionin ekstremist, grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Dy presidentët janë takuar të hënën në margjinat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Lavrov ka thënë se bisedimet kanë qenë shumë konstruktive dhe ato kanë prekur mundësinë që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bashkëpunojnë nga afër për Sirinë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tashkent të Uzbekistanit tha se sulmues të paidentifikuar i kanë hedhur dy pajisje të improvizuara zjarrvënse në terrenet e ambasadës. Në një mesazh të sigurisë për shtetasat amerikan, ambasada e Shteteve të Bashkuara tha se njëra prej këtyre pajisjeve ka eksploduar, por askush nuk është lënduar nga ky sulm i cili ndodhi dje herët në mëngjes. Në pjesën qendrore të kryeqytetit Bagdad në Irak sot kanë shpërthyer një makinë bombë nga e cila janë vrarë së paku dy veta dhe janë plagosur 8 të tjerë, ka thënë policia. Në këtë pjesë të qytetit jetojnë muslimanët sunit dhe shit dhe afër saj gjendet hoteli i Shtar Sharaton, që është njëri nga objektet më të njohura në pjesën lindore të lumit Tigër në Bagdad. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka shprehur përkushtim për shtimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh me Iranin pas arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse atomike ndërmjet Teheranit dhe fuqive botërore. Këto komente ai ka bërë gjatë takimit të djeshëm me presidentin e Iranit Hassan Rouhani në margjinat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë e radios tonë në Facebook dhe në Twitter. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për të gjitha të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund t'i ndiqni në faqën ton të internetit evropaelir.org ose në llogarit tona në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, ekipi realizuesi përbër nga unë Berjan Mustafa dhe producenti Mahir Elshani, ju urojmë ditë të këndshme. Miru dëgjofshim.